Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Na početku smo novog ciklusa emisija Klasiku molim. Pozivam vas da ostanete s nama sve do 9 sati i kao i obično glasate za svoju omiljenu muziku, ne samo na naš broj telefona 3229653, već i putem SMS poruka na broj 064-86-111-44. Priključite se i našoj grupi na Facebooku. Prvi predlog posvećujemo Ivanu Tasovcu, direktoru Beogradske filharmonije, čija nas je iznenadna prerana smrt potresla pre nekoliko dana. Slušamo ovaj naš i njegov orkestar kako svira drugu od tri simfonijske igre opus 45 Sergeja Rahmaninova. Diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
Prvi predlog, simfonijsku igru broj 2, opus 45 Sergeja Rahmanjinova, odsvirala je Beogradska filharmonija pod upravom Bojana Suđića u čast, kao što rekoh, Ivanu Tasovcu. Upotrebit ću oveštalu frazu, život ide dalje. Ove nedelje ćemo se više pozabaviti sjajnim koncertima koji nas očekuju. Naprimjer, sutra uveče u Madlenijanumu nastupa naš proslavljeni bariton Željko Lučić. Njegove gošće su Dragana Radaković i Sanja Anastazija. Kao najavu ovog koncerta slušamo posljednju ariju Magbeta iz istoimene opere Giuseppa Verdija, Pietà rispetto amore iz četvrtog čina.
Pietà rispetto amore, conforto ai di carenti, o non spargeranno un fiore, la tua canuta età non spargerà.
Da, naš divni Željko Lučić i njegovo tako toplo i prirodno pevanje možete ga dakle slušati sutra na koncertu u Madlenijanumu, a predlog broj 2 je bila arija Magbeta iz četvrtog čina istoimene opere Giuseppa Verdija. Orkestrom Metropolitena dirigovao je James Levine. Opera i Giuseppe Verdi dominirali su italijanskim muzičkim stvaralaštvom u 19. veku, a trećim predlogom danas, poštovani slušaoci, skrenut ću vam pažnju na jednog italijanskog kompozitora koji je u to doba, pored nekolicine drugih, pokušavao da obnovi instrumentalne muzičke žanrove. Njegovo ime je Giovanni Sgambati. U današnjoj emisiji Autogram od 17.30 na našem programu možete slušati njegovu prvu simfoniju uz više podataka o njegovom životu, a sada ću vam predložiti fragment njegovog klavirskog opusa, jer Sgambati je bio i značajni pijanista, virtuoz, učenik i štićenik Franca Lista. Kao predlog broj 3 slušamo komade iz njegovog ciklusa Leteće stranice, opus 12. Nazivi su Kanconeta, Marš i Stari zamak, a svira Pietro Spada.
Thank you.
Bili su ovo kanconeta, marš i stari zamak iz ciklusa Leteće stranice opus 12 Giovannija Sgambattija, a svirao je Pietro Spada.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Poštovani slušalci, moj četvrti predlog potiče iz opusa nemačkog baroknog kompozitora Georga Muffata. Ovaj period u Nemačkoj je izuzetno bogat, te ne čudi pojava brojnih kompozitora koji su zasenili Bach ili Handel ili Telemann. Tako za Muffata kažu da je mnogo bolji od Torellija ili Geminianija, na primer, pa čak ponekad i od Vivaldija. U svakom slučaju, on je nastojao da stvori takozvani ujedinjujući stil, da spoji nemačku sklonost ka kontrapunktu, briljantni stil italijanskog koncerta i sofisticiranost francuske baletske muzike. Tu scenu je upoznao dok je u Parizu učio kod Jean-Baptiste Lilija, a zatim ga je put odveo širom Evrope i konačno u niz biskupskih dvorova po Nemačkoj. Umro je u službi biskupa u mestu Passau 1704. godine. Iz Muffatovog opusa odabrala sam Pasakalju u G-duru iz zbirke sonata Armonico Tributo. Konsort Frajburškog baroknog orkestra odsvirao je pasakalju G-duru iz zbirke Armonico Tributo Georga Muffata. Kao mnogi njegovi zemljaci tokom 19. i početkom 20. veka, i engleski kompozitor Edward Elgar je u svim prilikama izražavao svoj patriotizam. U kombinaciji s ljubavlju prema britanskoj armiji te sklonošću ka ceremonijama, ovaj osjećaj patriotizma odveo ga je do komponovanja opusa 39, zbirke od 5 marševa pod odgovarajućim naslovom Pompa i ceremonija. Moj peti predlog bit će prvi marš iz ove zbirke Edvarda Elgara. Baš pompezno. Dakle, predlog broj 5 bio je prvi marš iz ciklusa Pompa i ceremonija Edvarda Elgara. Svirala je Londonska filharmonija pod upravom Handleya Vernona. Elgar je ove svoje marševe objavio u prvoj deceniji 20. veka, ali su oni stilski svakako pripadali 19. A nemački kompozitor Karl Orff, koji je u to vreme tek polazio u osnovnu školu, 30 godina kasnije, u svom najpoznatijem životnom delu zapravo, popularnoj kantati Carmina Burana, na umu je imao još raniju epohu, srednji vek. Inspirisao se tekstovima iz Buranskog kodeksa u kojem je sakupljena poezija takozvanih golijarda, putujućih studenata i raščinjenih sveštenika, koji su bili neka vrsta srednjovekovnog hipi pokreta, zajedno sa ponekim skinheadom, kako kažu duhoviti analitičari. Pesme su dakle sačuvane u rukopisu iz 13. veka, pronađenom u jednom benediktinskom manastiru u Bavarskoj. Otuda i naziv, pošto je Burana latinski neologizam za bavarski. Pesme su inače pisane na srednjovekovnom latinskom, staronemačkom i provansalskom, dok njihov sadržaj na momente lascivan, senzualan, komičan, kvazitragičan, ali uglavnom erotski, ismeva vlast i crkvu, naravno. Kao posljednji šesti predlog u današnjoj emisiji slušamo odlomak Orfovih buranskih pesama.
Amen.
Poštovani slušaoci, posljednji šesti predlog za danas bio je odlomak kompozicije Carmina Burana, odnosno buranske pesme Karla Orfa. Slušali smo hor i orkestar Londonske filharmonije, a dirigovao je Franz Welser Mest. Do sutra ujutru u isto vreme pozdravljaju vas Pavle Savić i Gorica Pilipović.